Doamne, vreau să-ți mulțumim pentru cuvântul Tău din această dimineață. Vrem să deschidem inima ca să ne vorbești și vrem să-L primim. Doamne, te rog să fii Tu acela care vorbești prin mine. Duhule Sfânt, vino și odihnește-te peste fiecare dintre noi și vorbește fiecare dintre noi. Îți mulțumim atât de mult pentru această decizie pe care Cărămioara astăzi a luat-o. Îți mulțumesc că Tu ești acela care vei avea grijă de ea și o vei purta în brațele Tale, Doamne. În numele Lui Iisus. Amin. Bine, ne aflăm în seria noastră de predici din seria Libertate în Hristos. Am început-o cu ceva timp în urmă și e una din ultimele predici. Astăzi aș vrea să vorbesc despre cum ne putem raporta, cum putem să relaționăm cu alți oameni care sunt diferiți de noi. Cu alte cuvinte, cum putem să fim liberi să ne raportăm la toți cum s-a raportat Hristos. Felul în care Hristos se raportează la persoana de lângă mine poate să fie diferit de felul în care eu obișnuiesc sau obișnuiam să mă raportez la El. Și astăzi aș vrea să vorbim despre acest subiect. Am văzut-o și pe Nuții, vreau să o salut și pe Nuții. Bine ai venit, Nuții! M-a sunat Peter săptămâna asta și a spus că se mută înapoi în România. Bine ai venit, bine ați revenit în România, în biserică. Spuneam că ne aflăm în această serie, Libertate în Hristos, și astăzi vom vorbi despre cum ne putem raporta noi la cei din jurul nostru, oameni care sunt poate diferiți de noi. Și aș începe prin a spune că respingerea este un sentiment foarte profund și oamenii, din cauza păcatului, pentru că Dumnezeu ne-a alungat, să zic așa, l-a alungat pe Adam și pe Eva din grădina Eden, avem așa un sentiment de respingere profund și nu ne place sau nu ne simțim foarte bine când suntem respinși. De fapt, suntem foarte răniți. Și în urma acestor răni pe care le putem experimenta fiecare dintre noi și probabil că le-am experimentat de-a lungul vieții, ai fost dezamăgit poate de familia ta, poate ai fost dezamăgit de vecini, de prieteni, poate ai fost dezamăgit de soția ta, poate ești divorțat, nu știu, sau de soțul tău, nu știu exact care este situația ta, dar sentimentul de respingere este unul profund și poate duce la tot felul de acțiuni nechipzuite. De fapt, duce și la depresie, dar la tot felul de acțiuni. Și mă gândesc la răzbunare, mă gândesc poate la suicid și din cauza respingerii facem și tot felul de acțiuni în viețile noastre care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Dar din cauza păcatului care domină rasa umană, noi avem acest sentiment de respingere și imediat, cel puțin noi românii, așa impresia mea, ne simțim ușor respinși. Însă vestea bună în această dimineață este că toți care sunt în Hristos Iisus au fost acceptați de Dumnezeu. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, astăzi ești acceptat, ești acceptată de Dumnezeu în familia mare a lui Dumnezeu. Nu mai suntem respinși, ci suntem acceptați. Și asta este datorită faptului că cineva a fost respins în locul tău. Cineva a fost respins în locul tău. Și acest cineva este Iisus Hristos. El a purtat povara păcatului tău și din cauza păcatului care era asupra lui, din cauza acestui păcat, el a fost respins. Și pentru că el a fost respins de Dumnezeu, noi am fost acceptați, pentru că el a plătit în locul nostru pedeapsa noastră. Asta este vestea bună și am fost acceptați în această familie mare a lui Dumnezeu, în care sunt foarte mulți, foarte mulți reprezentanți din toate etniile, de toate vârstele, oameni de tot felul. Și asta se numește biserica. Și ne aflăm în această serie și pe la începutul seriei, Iurgen a predicat despre patru situații în care ne putem afla. Și a spus, una din situații este, nu vreau să-L caut pe Dumnezeu și nici nu pot să-L caut pe Dumnezeu. N-a spus prea multe despre asta, însă mai sunt două alte categorii. Nu pot, aș vrea să slujesc pe Dumnezeu, dar nu pot. Și atunci avem nevoie de eliberare. Vreau, dar nu pot. A treia categorie este pot, dar nu vreau. Și cred că aici ne aflăm astăzi. Aș putea să trăiesc în pace cu toți oamenii, dar nu vreau. Țin la anumite lucruri cu care m-am învățat și m-am deprins. A patra categorie este vreau și pot. Și sper că fiecare dintre noi face parte din această categorie. Ok? Sunt câteva domenii despre care vreau să vorbesc astăzi și aș vrea să le punctez în câteva minute. Sunt și niște standarde pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt niște cerințe din partea lui Dumnezeu, sunt niște așteptări din partea Lui și sunt o multitudine de binecuvântări care vin în urma acestor cerințe, acestor standarde pe care Dumnezeu ni le-a dat Și putem beneficia în urma lor dacă trăim conform cuvântului lui Dumnezeu. Aceste lucruri, dacă le luăm în serios, ne fac extrem de mult bine și El fiind creatorul nostru, El știe mai bine decât toți ce ne face nouă bine. Care este lucrul care ne face cel mai mult bine și persoana care ne face cel mai mult bine este El. Și dacă El ne-a creat și El ne-a creat în diversitate, El știe cel mai bine de ceea ce noi avem nevoie. Astăzi vreau să ne uităm la câteva domenii, nu sunt toate, sunt doar câteva pe care aș vrea să le punctez. Mi s-au părut mie relevante pentru noi și pentru societatea română în care trăim noi astăzi în 2015. Și iată câteva dintre ele. Diferența etnică. Sunt oameni care sunt în acest loc din diverse grupuri etnice. Suntem diferiți. Avem părinți strămoși care sunt nu neapărat poate români, cum majoritatea dintre noi, dar poate unii sunt stași, alții sunt maghiari, alții suntem romi, fiecare cum avem. Alte diferențe între noi, diferențe de orientare sexuală, aș vrea să le punctez și pe acestea, ce facem cu ele, dacă sunt persoane în mijlocul nostru sau au fost persoane în mijlocul nostru, sau vor fi persoane care au o altă orientare sexuală decât cea pe care Dumnezeu o menționează în cuvântul Lui. Statut social, vârstă, educație, aspect fizic și așa mai departe. Problema cea mare este că unii dintre cei care ne-am întors la Dumnezeu sau cei care se întorc la Dumnezeu nu înțeleg pe deplin ce se întâmplă în momentul în care îl primești pe Hristos în inima ta. Astăzi când l-ai primit pe Hristos în inima ta, sunt câteva lucruri care se întâmplă. Și anume, dacă convertirea noastră nu este una superficială, atunci ceva supranatural se întâmplă în inima noastră și voi spune imediat ce se întâmplă. Din păcate, de multe ori, această convertire, în unele cazuri, este superficială și de aceea ea se rezumă doar la o rugăciune sau ea se rezumă doar la faptul că L-am primit pe Hristos în inima noastră. Se rezumă doar la faptul că am schimbat poate o biserică. Nu mai mergem la biserica cu tare, mergem la altă biserică, L-am primit pe Hristos în inima mea și cam atâta tot. Și dacă acesta este cazul tău, este o convertire superficială. Dar atunci când noi ne întoarcem la Dumnezeu, cu adevărat ceva extraordinar se întâmplă. În primul rând, aș spune, noi murim față de păcat. Și în Roman, capitolul 6, versetul 1 și 2, Pavel spune, deci ce vom zice? Să continuăm să păcătuim ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Pavel vorbește în capitolul 5 despre Harul lui Dumnezeu în Romani și ajunge în capitolul 6 și pune această întrebare retorică. Deci ce să facem, fraților? Dacă păcătuim, Harul e mai mare, hai să păcătuim. Și zice, nu, nici de cum. Noi murim față de păcat. Noi murim în acest caz față de amărăciune, față de ranchiună, față de inimi împetrite, ostilitate, superioritate, cruzime, poate nedreptate, noi murim față de toate aceste lucruri în momentul în care îl primim pe Hristos în inima noastră. Asta spune Pavel în învățăturile lui. Deci, cu alte cuvinte, dacă nu ai murit încă în Hristos, s-ar putea să nu fii un creștin. Pentru că Biblia spune că noi am murit față de păcat și dacă nu s-a întâmplat acest lucru, s-ar putea, într-adevăr, să nu fim născuți din nou, să nu fim creștini. Dar ce șansă minunată avem noi să trăim într-o lume crudă, într-o lume întunecată, fără Dumnezeu și să strălucim și să fim lumină și stare și să arătăm ceva despre Dumnezeu și despre unitatea care există în Trinitate și despre diversitatea care este în biserică și totuși unitatea care există în biserică. Și al doilea lucru care se întâmplă în momentul în care primești pe, sau un al doilea lucru care se poate întâmpla când îl primești pe Hristos în inima ta este următorul. Identitatea ta este nouă, ea este în Hristos. Tu ești în Hristos. Și trebuie să înțelegem cine suntem și ce suntem în Iisus Hristos. Și cred că această serie de învățături pe care am început-o cu ceva timp în urmă ne ajută foarte mult. Pentru că există foarte multă informație, multe adevăruri care ajung la mintea noastră și întrebarea se pune ce facem cu ele. Dacă reușim aceste adevăruri să le însușim, atunci putem avea o viață binecuvântată extraordinară. Deci am spus, unul la mână, trebuie să murim față de păcat în momentul în care, de fapt, ne-am născut din nou, noi am murit față de păcat și nu mai trebuie să trăim cum trăiam înainte. Și în al doilea rând, avem o identitate nouă, suntem în Hristos. Multe lucruri care înainte erau importante pentru tine nu mai sunt atât de importante din cauza Lui. Pentru că El spune că nu sunt atât de importante, ok? Este ca și când ai fi un tânăr Și ai moștenit o avere foarte mare, dar nu știi niciodată de ea. N-ai aflat niciodată de ea și trăiești sărac toată viața ta. Dar în momentul în care afli despre adevărul lui Dumnezeu și ți le însușești, ești ca un tânăr care merge și ia moștenirea și, investește și duce o viață binecuvântată, să zic așa. Okay? Care sunt aceste domenii la care aș vrea să ne uităm în această dimineață? Am zis că vreau să vorbim despre diversitate etnică. Vreau să fim liberi. Dumnezeu vrea să fim liberi și să-i acceptăm pe toți. Toate națiunile să fie, o să fie într-o bună zi în cer și se vor închina lui Dumnezeu. Și de aceea cred că este important deja de pe pământ să ne facem bine datoria și să învățăm acest lucru. Mulțumesc! Unii poate ziceți, problema asta nu este una foarte reală. Unii spuneți, poate este reală. Eu mă confrunt cu ea în fiecare zi. Pentru că sunt rom sau țigan, sunt disprețuit. Alții spuneți, eu sunt maghiar și trăiesc între români și nu merge foarte bine. Și mă confrunt cu această problemă deja de mult timp. Această problemă exista și în biserica primară. În momentul în care biserica primară s-a născut, majoritatea dintre primii creștini au fost evrei. Evreii erau un popor care erau ales de Dumnezeu și sunt un popor ales de Dumnezeu, dar din cauza acestui fapt, ei cam disprețuiau pe restul. Adică îi numeau câini sau îi numeau păgâni sau necircumciși și era un soi de superioritate pe care evreii o aveau și o manifestau vis-a-vis de cei care veneau în biserică și nu erau evrei. Și Pavel tranșează această problemă destul de clar în Noul Testament și o să citim în câteva minute câteva pasaje în acest sens. Pe data de 4 aprilie 1968, o zi după care s-a născut Jürgen, dar că nu înșel, în 3 aprilie 1968, o zi mai târziu, Martin Luther King Jr. a fost împușcat și a murit, pentru că el a fost unul dintre reprezentanții, de fapt reprezentantul de seamă al mișcării împotriva discriminării rasiale în America. Nu știu dacă știți prea multe sau știți despre el, o biografie extraordinară, un om care a murit la vârsta de 39 de ani, dar a crezut în egalitate și s-a luptat pentru ea și a plătit cu prețul vieții lui. Și asta se întâmpla acum 47 de ani, fraților, în secolul 20, în secolul vitezei. Asta s-a întâmplat în cel mai mare stat democratic din lume, cum se spune, Statele Unite. Acum 47 de ani. Eu cred că această problemă este o problemă reală dacă ne uităm pe plan global. Dar ce bine că suntem în Hristos și avem o identitate nouă. Așa este, avem o identitate nouă. Deci spuneam, unii se considerau mai buni în biserica primară pentru că erau evrei și asta este rădăcina problemei, de fapt. Și al treilea Reich, dacă ați auzit despre el, exact același lucru a făcut. Ei se considerau o rasă superioară, rasa ariană și tocmai de aceea au încercat să extermine alte națiuni, incluzând și evrei. Da? Ce spune Biblia despre aceste diferențe etnice? Aș vrea să citim câteva pasaje. O să citim 4 pasaje din Noul Testament și începem cu Galateni, capitolul 3. Vrem să știm ce spune Biblia despre diversitate, ce spune Biblia despre aceste etnii care într-o zi vor fi împreună în cer și vor lăuda pe Dumnezeu. Pentru că lumea știm ce zice, dar vrem să vedem ce spune și Cuvântul lui Dumnezeu. Galateni, capitolul 3, versetul 28 și 29, ultimele două versete. Nu mai este nici iudeu, nici grec. Nu mai este nici rob, nici liber. Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți suntem una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor potrivit făgăduinței. Biblia spune că dacă ești în Hristos, nu mai contează dacă ești grec, dacă ești cit, dacă ești român, sau dacă ești evreu. Biblia spune că toți suntem una în Hristos. Aș vrea să mai citim un pasaj din Coloseni, capitolul 3, un pasaj mai lung, capitolul 3, versetele 7 la 12. Aștept să găsiți. Coloseni 3, de la 7. Zice acolo așa, în ieri ați umblat și voi odinioară când trăiați în aceste lucruri, dar acum lepădați și voi toate aceste lucruri, mânie, iuțime, răutate, defăimare, cuvinte de rușine care pot ieși din gura voastră. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se noiește spre cunoașterea deplină după chipul celui care l-a creat. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici cit, nici rob, nici liber, ci Hristos este totul în toți. Așadar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Efeseni, capitolul 2, spune același lucru. Este un pasaj foarte fain. Capitolul 2, de la versetul 11 până la 19. De aceea, amintiți-vă, aduceți-vă aminte că odinioară erați păgâni din naștere. El scrie către biserica din Efes, da? Erați păgâni din naștere, la timpul trecut. Numiți necircumciși de către aceia care se numesc circumciși în carne de mâna omului. Că în timpul acela erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, adică dintre evrei și neevrei, și a surpat zidul de la mijloc al despărțiturii, și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, adică dintre evrei și neevrei, legea poruncilor și rânduielile ei, ca să facă pe cei doi, evrei și neevrei, să fie în el însuși un singur om nou, făcând pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă care erați departe și pace celor care erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl printr-un singur Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici locuitori vremelnici, și sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că toți cei care sunt în Hristos sunt una. În momentul în care ai fost născut din nou, faci parte din familia lui Dumnezeu, nu mai există diferențe, n-ar trebui să existe diferențe între noi, în sensul în care ne disprețuim unii pe alții sau în sensul în care ne uităm în jos la cealaltă etnie. Biblia spune că toți suntem una. Aș vrea să te uiți în stânga și în dreapta ta, să uiți la cel de lângă tine și să-i spui: în Hristos suntem una, indiferent de etnia ta. Putem face asta? O să mai citesc un verset din Galateni pentru cei care luați notițe. Galateni 6, de la 14. Pavel spune într-un mod foarte interesant despre el: în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Hristos nici circumcizia, nici necircumcizia nu sunt nimic, ci a fi o nouă creație. Amin? Ok, ce facem atunci cu provocările noastre? Ce facem noi cu cei care sunt din altă etnie decât a noastră? Ce facem cu provocările cu romii? Avem probleme mari în această țară și o rată mare a infracționalității ține mult de ei. Dar vreau să vă spun că nu sunt toți la fel. Și biserica spune? Amin. Și cei care sunt în Hristos sunt o creație nouă. Și cine iubește pe romi pe romii din România? Biserica lui Dumnezeu. Suntem una în Hristos. Ce facem cu maghiarii și cu secuii? Ce facem cu naționaliștii în biserică? O să ajungem la câteva concluzii la sfârșitul predicii. Ce facem cu aceste tensiuni care au loc în jurul nostru și câteodată au aproape tendința să ne acapareze și pe noi? Ce facem cu sașii? Sașii sunt... care mai sunt? Sașii au făcut multe lucruri bune aici, mai ales în Brașov, și tocmai de aceea cred că au o problemă mare. Sunt foarte mândri. Și foarte închiși la Evanghelie. Eu spun asta din perspectiva mea, că și eu sunt 37,5% sas și 37,5% român. Deci 75% și 25% maghiar. Mie mi-e ușor să vorbesc astăzi. E foarte ușor să vorbesc astăzi. Dar ce facem cu ei? Există aceste tensiuni. Dar Biblia spune că între noi n-ar trebui să fie așa. Pentru că noi am fost acceptați. Inițial am fost respinși de Dumnezeu, dar în Hristos am fost acceptați în familia mare a lui Dumnezeu. Și Biblia spune că suntem toți la fel în Hristos Iisus. Și biserica spune...
Amin.
Eu știu că această biserică este cunoscută ca fiind o biserică care include toate etniile. Și vreau să vă laud pentru asta. Am prieteni în această biserică foarte buni, cum e Tichy, care este maghiar și mă bucur că l-am ca prieten. Am prieteni din tot felul de etnii, oricine aș putea să menționez. Moldoveni, da? Fain că ați venit la Brașov, bine ați venit la Brașov. Să știți că moldovenii au fost disprețuiți mult timp, dar în biserică n-ar trebui să fie așa, amin? Slavă Domnului! Asta este partea bună și vestea bună. Dar ce facem cu românii, fraților? Românii sunt mai buni. Românii sunt mai șmecheri. Românii reușesc să se descurce. Sunt descurcăreți, sunt discutiți. Și auzeam o statistică interesantă săptămâna asta pe care a prezentat-o Moise Guran pe TVR1 și spunea într-un mod interesant că s-a făcut o statistică la nivel global și se spune că profesorii din România se cred cei mai deștepți din toată lumea. Eu nu știu dacă sunt, asta Dumnezeu știe și bănuiesc că nu toți se consideră cei mai deștepți. Dar ceea ce spune mie statistica asta este că există în cultura noastră, incluzând profesori și nu numai, această atitudine, noi știm mai bine, noi ne descurcăm mai bine, noi ocolim sistemul, noi suntem șmecheri și se pot naște tot felul de tensiuni din cauza asta. Dar Biblia spune că în Hristos suntem toți o făptură nouă. Amin? Care e problema cu diferențele de orientare sexuală? Asta e un subiect foarte, foarte greu. Și un subiect tabu. Cum ar trebui să fie în biserică? Aș vrea să citesc un verset din 1 Corinteni, capitolul 5. Aș vrea să deschideți împreună cu mine. Poate spui, acest subiect nu este relevant, Dani. Crede-mă, este relevant. În 1 Corinteni, capitolul 5, în versetul 9, spune așa. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu cei desfrânați. Ce ne învață Biblia? Să n-avem nicio legătură cu cei desfrânați. Aș vrea să ne uităm la contextul acestei epistole și la contextul capitolului 5. În capitolul 5 ni se vorbește despre un frate, să zic, despre o persoană, despre un bărbat care întreținea relații sexuale cu mama lui, vitregă sau nu, incest, da? Și Pavel spune să nu aveți astfel de relații cu astfel de oameni în biserică. Dar eu știam, Dani, că Iisus era numit prietenul păcătoșilor. Eu știam că Hristos n-a avut nicio problemă și s-a apropiat de femeia samariteancă. Eu știam că El n-avea nicio problemă cu oamenii păcătoși. De fapt, Iisus a zis, eu n-am venit pentru cei sănătoși, cei care se consideră foarte buni și le știu pe toate, eu am venit pentru cei bolnavi. Contextul acestui verset, versetul 9 din capitolul 5, este foarte clar. Dacă în biserică există desfrânare, Biblia spune să nu avem de-a face cu acea persoană. Dar în ceea ce privește cei de afară, persoanele de afară, cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, Biblia ne încurajează să-i primim cu brațele deschise, pentru că încă nu-L cunosc pe Hristos. Dacă îl vor primi pe Hristos în inima lor și vor persevera în păcat, Biblia spune să nu avem legături cu ei. Fiecare trebuie să fie binevenit în Centrul Creștin Brașov. Nu înseamnă că suntem de acord cu păcatul lor, dar cred că suntem de acord că putem să-i primim cu brațele deschise. Amin? Am avut, poate spune irelevant, dar am avut discuții cu persoane la noi în biserică și aș vrea să fac un comentariu la acest subiect. Care este diferența între un bărbat care se uită după femei care consumă pornografie, care o arde aiurea, cum zicem noi, și un bărbat care se uită după bărbați. E mai bun cel care se uită după femei? E mai bun ăla care se culcă cu o femeie care nu este soția lui? Eu cred că nu. Cred că e la fel un păcat și o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să fim de acord cu ceea ce fac oamenii, dar trebuie să-i acceptăm și să-i iubim așa cum sunt și să-i primim în biserica noastră. Sunteți de acord cu asta? Iar dacă vor persevera în acest păcat, Biblia spune să nu avem tangențe cu ei. Acolo intervine disciplina bisericească, sunt separați pentru o perioadă de timp, au timp să se pocăiască și dacă nu fac acest lucru, vor fi excomunicați. Asta este rețeta, asta este rețeta pe care Pavel o lasă în Noul Testament. Dar în ceea ce privește orientările sexuale diferite decât cele clasice, eu vreau să fim foarte inclusivi și vrem să-i primim pe toți oamenii cu bine în CCB, pentru că toți au nevoie de Evanghelie. Amin? Punctul 1, am spus diferențele etnice, diferențe de orientare sexuală, diferențele de statut social. Așa, să citim un verset din Iacov, să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis de asta. Iacov, capitolul 2, primele 9 versete, dacă... Deci Iacov, capitolul 2, de la 1 la 9, spune așa: frații mei, să nu aveți credința, să nu aveți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci dacă intră în sinagoga voastră un om cu un inel de aur în deget și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac cu o îmbrăcăminte zdrențănoasă, mă scuzați, și voi priviți la cel care poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi ziceți săracului, tu stai acolo în picioare sau stai jos la picioarele mele. N-ați făcut voi oare o deosebire între voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gândurile? Ascultați, prea iubiții mei frați. N-a ales Dumnezeu pe cei care sunt săraci față de lume ca să fie bogați în credință și moștenitori a împărăției pe care a făgăduit-o celor ce îl iubesc? Și voi ați disprețuit pe cel sărac. Oare nu bogații vă supresc și vă târăsc înaintea tribunalelor? Nu bagiocoresc ei frumosul nume care a fost chemat peste voi? Dacă împliniți într-adevăr legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar voi căutați la fața omului, faceți un păcat și sunteți dovediți de lege ca niște călcători ai ei. Vedeți? Sunt două fețe ale acestei monede. În momentul în care intră cineva, intră un bogat, să spunem că ar veni poate o persoană importantă în mijlocul nostru, mă gândesc la prim-ministru sau poate la un ministru sau la primar sau la președinte, reacționăm diferit, este? Și cumva să nu-l deranjăm, să se simtă bine în mijlocul nostru. Și apoi intră poate un copil al străzii în mijlocul nostru. Reacția noastră este diferită, este? Este bine așa? Eu zic că nu este bine. Însă Biblia ne învață să nu ne uităm la fața omului și să-i tratăm pe toți la fel. Această monedă are două fețe. Unul este modul în care noi privim bogații și zicem, wow, a venit nu știu cine la noi, wow, hai să-l primim cu căldură, da? Trebuie să fim foarte ospitalieri, să nu se simtă cumva descurajat sau nu foarte bine primit în mijlocul nostru. Dar cealaltă față a monedei este atunci când poate ești bogat. Poate te uiți cu dispreț la alții în jos. Și Biblia spune că fie bogat, fie sărac, toți suntem una în Hristos. Și putem fi liberi de aceste diferențe pe care le vedem în lume și putem trăi altfel, prin harul lui Dumnezeu. O să trec repede la punctul 4, diferențe religioase. Doctrina mea este cea mai bună doctrină. Știați că doctrina din Centrul Creștin Brașov este cea mai bună? Suntem cei mai buni din această lume, dar nu s-au mai văzut alții ca noi. Este o mândrie, este o superioritate și eu cred că n-ar trebui să gândim așa. Eu cred că fiecare biserică care este după voia lui Dumnezeu poate înțelege unele lucruri diferit. Avem tendința să judecăm, avem tendința să ne uităm la penticostali și să zicem, ah, penticostali, știi, baptiștii, parcă creștinul pe Evanghelie, parcă prea tradiționaliști. Biblia spune să la aceste diferențe să nu reacționăm cum reacționează lumea, ci să ne iubim unii pe alții, așa cum a făcut Hristos. Dacă nu reușim nici măcar cu frații noștri, ce vom face cu talibanii dacă vin peste noi? Biblia ne învață să primim diversele religii, să zic așa, cu mare drag în mijlocul nostru. Punctul 6, diferențele față de cei poate cu handicap. Ne uităm la oamenii care au un handicap fizic, poate locomotor sau nu, avem pe frații noștri surdomuți în mijlocul nostru și este foarte ușor să ne uităm cu dispreț la ei. Avem o familie dragă în biserica noastră care are un copil care s-a născut cu handicap și este așa de ușor să te uiți în jos și să încerci să ocolești astfel de persoane. De fapt, avem astăzi pe cineva în mijlocul nostru, căruia vreau să-i spun bine ai venit, este pentru a doua oară, este în partea dreaptă, bine ai venit în mijlocul nostru. Aș vrea ca fiecare din biserica asta să fie bine primit. Avem frații noștri surdomuți, am crezut că astăzi vor fi la picnic și de-aia am și inclus câteva comentarii în predica mea, dar au fost ieri la picnic. Cum îi primim pe ei în mijlocul nostru? E foarte greu să comunici cu ei. Mie mi-este greu, eu am avut în copilărie un prieten care a fost surdomut și m-am obișnuit puțin și reușesc să înțeleg destul de mult din ceea ce spun ei. Dar este greu să comunici cu ei. Eu cred că ei ar trebui să fie bine primiți în mijlocul nostru. Ar trebui să ne luăm timp și să ne dăm silința să vorbim cu ei. Amin? Ar trebui să iubim ca pe toți ceilalți. Pentru că asta ne învață Hristos. Asta reflectă ceva din dragostea lui Dumnezeu. Știi? De multe ori nu ne iese nimic. De fapt, ajuți pe cineva poate și mai mult te încurcă. Vrei să faci un lucru bun și ajungi să faci 10 alte lucruri și îți pierzi timpul. Și te gândești, bă, mai bine nu mă bag în chestia asta. La Biblia ne învață că ar trebui să ne iubim unii pe alții. Vreau să laud familia Sas pentru ceea ce au făcut ei cu Roxy. Extraordinar. Extraordinar. Vreau să vă laud pe toți aceia care reușiți să primiți pe cei care sunt bolnavi în mijlocul nostru și să ne disprețuiți. Vreau să laud pe cei de la 419 că l-au primit pe Dani cu brațele deschise în fiecare tabără și s-au îngrijit de el. Este un lucru extraordinar pe care putem să-l facem. Avem pe sora Odet, o cunosc din 1991. Vreau să o laud pentru ceea ce face cu cei surdomuți, duminică de duminică aici. Este singură, nu aude, dar duminică de duminică strânge 10, 15, 20, chiar 30 de frați și încearcă să le predice Evanghelia celor care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. De 24 de ani, este un motoraș. Acum când am eliberat CVN-ul, Odeta a fost prezent acolo. A luat o grămadă de ajutoare. Vreau să vă spun un lucru, nu le-a luat pentru ea. Le-a luat pentru ei. Sunt în mijlocul nostru și aș vrea să-i onorați. Aș vrea să-i iubiți și să-i acceptați. Chiar dacă o altă etnie, poate o altă orientare sexuală, poate sunt din alt statut, altă clasă socială, poate sunt bolnavi cu handicap, vreau să-i primiți pe toți în această biserică cu inimi deschise și cu mâinile larg deschise. Asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și de multe ori, așa cum am zis, s-ar putea să ne încurce oamenii ăștia. Ne încurcă pe noi, asta este impresia noastră. Dar nici nu știți ce mult face pentru ei un gest de dragoste. Ce mult contează pentru ei un gest pe care îl putem face noi. Și ultimul domeniu pe care am mai sărit peste câteva, aș vrea să-l menționez, diferențele de vârstă. Trăim într-o cultură în care oamenii în vârstă, asta este percepția mea, când vine vorba de percepție, fiecare percepem lucrurile diferit. Percepția mea este că în această țară persoanele în vârstă sunt disprețuite într-un fel sau altul, sunt marginalizate, hai să zic. Ai trecut de o anumită vârstă și gata, ești dus. Fraților, toți vom ajunge acolo. Și ei vor ajunge înaintea noastră în slavă. Eu vreau să mă adresez celor de la 4-9, de la 19 plus și de la Impact, care sunt din păcate jos. Biblia spune în Proverbe 20:29 să ne uităm la ei, pentru că firele lor albe, de la firele lor albe avem de învățat. Ei au fost unde tu ești acum, dar tu nu ai fost unde sunt ei acum. Au trecut poate prin perioade grele și în perioada comunismului, au avut copii și au crescut copii, au plecat copiii de acasă, sunt în alt sezon al vieții, au trecut pe acolo pe unde tu ești acum. Să nu crezi că știi tu mai bine decât ei cum stă treaba asta cu viața asta. Eu aș vrea în această biserică toate categoriile de oameni să fie bine primite, oameni în vârstă și oameni tineri. Noi care suntem, poate eu sunt undeva între, poate voi care sunteți mai în vârstă, aveți tendința câteodată să spuneți cum scrie în 1 Timotei 4:12, Pavel zice, nici nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Poate avem tendința asta câteodată, dar vreau să vă adresez vouă care sunteți tineri. Și aș vrea să vă provoc în această săptămână la ceva diferit. Ce-ar fi în viitorul apropiat, voi de la 419 și voi de la 19+, să țineți grupul vostru, întâlnirea voastră de grup împreună cu cei în vârstă. Ce-ar fi ca voi să organizați ceva pentru cei care sunt în vârstă în biserica noastră și să-i onorați astfel? Cum sună chestia asta? Bine. Mersi, Cosmin. Mersi. Cred că puteți să faceți asta. Ce zici cei care sunt în vârstă? Amin? Amin? Așa să fie. În biserica noastră aș vrea să nu fie diferențe și să nu existe... adică sunt diferențe de vârstă, dar aș vrea să ne onorăm unii pe ceilalți. Care sunt soluțiile? Vezi? Dacă noi vrem să devenim atractivi ca biserică și cred că suntem atractivi. De fapt, uite-te în stânga și dreapta ta și spune celui de lângă tine, ești foarte atractiv. Dacă v-ați mai trezit un pic. Dacă vrem să devenim mai atractivi ca biserică și dacă vrem să avem un cuvânt de spus în acest oraș, noi trebuie să devenim ca El. Când zic ca El, mă refer la Iisus. Știți, o să vă spun un secret din viața mea. Ce mă energizează pe mine cel mai mult? Ce-mi dă mie vână? Ce pune în mine dorința de a mă schimba, de a impacta acest oraș? Cineva spune cuvântul. Pe mine mă energizează cel mai mult întâlnirile cu Dumnezeu. Când mă întâlnesc cu Dumnezeu, fie în cuvânt, fie în rugăciune, fie în timpurile de laudă. Noi devenim atractivi când petrecem timp în prezența lui Dumnezeu. Eu când stau în prezența lui Dumnezeu sunt energizat, sunt transformat, sunt încurajat și devin o persoană greu de oprit. Când stau în prezența lui Dumnezeu și savurez și îmi dau seama că El m-a acceptat, îmi dau seama că El m-a iubit, îmi dau seama că El mă primește la El de fiecare dată, experimentez harul Lui, experimentez iertarea Lui, experimentez toată bunătatea Lui, confirmarea Lui pentru viața mea, lucrurile astea mă energizează extraordinar de mult. De aceea aș vrea să vă încurajez, de fapt, mai ales atunci când ne strângem împreună și lăudăm pe Dumnezeu împreună. Haideți să ne închinăm în Duh și în adevăr. Pe mine timpurile astea de laudă și împreună, corporativă, mă energizează enorm, enorm. Îmi dau energie pentru o săptămână întreagă când sunt împreună cu voi și laud pe Dumnezeu. Eu cred că noi putem schimba acest oraș. Și soluția este să stăm în prezența lui Dumnezeu, să devenim ca Dumnezeu și să avem dragostea lui Dumnezeu pentru cei care sunt din altă etnie, pentru cei care au alte orientări sexuale, pentru cei care sunt din altă clasă socială, pentru cei care sunt poate cu handicap, pentru cei care sunt în vârstă sau respectiv tineri. Eu cred că dacă avem dragostea lui Dumnezeu, putem să devenim mai atractivi, putem să fim liberi de prejudecăți, liberi de tot felul de concepte pe care le-am moștenit și le-am învățat de la părinții noștri, încât să fim liberi să iubim pe toată lumea, indiferent din ce categorie fac parte. Aș vrea să încheiem această predică și o să o rog în câteva secunde pe Mirela să vină să citească 1 Corinteni, capitolul 13. Aș vrea să rog pe Răzvi să vină în față să ne acompanieze și aș vrea să te gândești în perioada asta câteva minute pe care încă le mai avem. Dacă tu desconsideri o anumită categorie de oameni, poate sunt unii pe care nici nu am menționat astăzi. Și știi că e greșit și știi că nu este bine și ai vrea astăzi să faci business cu Dumnezeu, ai vrea astăzi să schimbi atitudinea ta față de Dumnezeu, să avem câteva secunde în care m-a spus Răzvan, o să ne acompanieze și Mirela o să citească câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să te gândești, sunt eu o persoană care discriminează pe alții? Sunt eu o persoană care se uită în jos la alte persoane? Sau sunt eu o persoană care este într-adevăr liberă și iubesc pe toată lumea? Mirela?
1 Corinteni 13. Dacă vorbesc în limbi omenești și îngerești, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zângănitor. Dacă am darul profeției și înțeleg toate tainele și am toată cunoașterea și dacă am toată credința așa încât să mute munții, dar nu am dragoste, nu sunt nimic. Dacă dau tot ce am și dacă îmi dau chiar și trupul să mă laud, dar nu am dragoste, nu câștig nimic. Dragostea este răbdătoare. Dragostea este plină de bunătate, nu este invidioasă, dragostea nu se laudă, nu este mândră, nu se comportă indecent, nu își urmărește propriile interese, nu se supără, nu se gândește la rău, nu se bucură de nedreptate, ci își găsește bucuria în adevăr, suportă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu se sfârșește niciodată. Cât privește profețiile, ele se vor sfârși. Cât privește limbile, ele vor înceta. Iar cât privește cunoașterea, ea se va sfârși. Căci cunoaștem în parte și profețim în parte. Însă atunci când va veni ce este desăvârșit, ceea ce există doar în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, judecam ca un copil, gândeam ca un copil. Când am devenit adult, am terminat cu lucrurile copilărești. Acum vedem ca într-o reflecție din oglindă, însă atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, însă atunci voi cunoaște așa cum am fost cunoscut și eu. Acum deci rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
Haideți să ne ridicăm în picioare. Dacă simți azi că Dumnezeu ți-a vorbit și că o persoană, cum am spus, care a discriminat poate pe alții, aș vrea să vorbești personal cu Dumnezeu, aș vrea să comunici cu El și să-i spui că îți pare rău și că vrei să te schimbi. Aș vrea să comunici cu Dumnezeu și să îi spui ceea ce ai pe inimă. Aș vrea să te și încurajezi să iei niște decizii. Dacă poate din punct de vedere etnic ai disprețuit romii, poate faci un gest extraordinar perioada care vine și inviți o familie la tine acasă. Dacă ai disprețuit stașii și le-ai zis că hitleriști și sunt naziști și toată viața i-a urât sau pe maghiari, poate faci săptămânile care urmează un gest extraordinar și în mod simbolic spui: Doamne, vreau ca toată lumea să fie bine primită. Dacă ai fost o persoană cum am fost eu și ai urât homosexualii din toată inima ta, Dumnezeu pe mine m-a vindecat acum câțiva ani de această chestie. Poate îi spui lui Dumnezeu și îți ceri iertare. Dacă poate te-ai uitat în jos la cei săraci sau te-ai uitat în jos la cei bogați și ai disprețuit, ai zis că sunt aroganți sau ce știu ce ai avut în mintea ta, e un timp bun să te pocăiești și să-i spui lui Dumnezeu: iartă-mă. De asemenea, dacă poate vis-a-vis de cei care au un handicap ai zis: ăștia sunt cum sunt, nu vreau să am de-a face cu ei, poate chiar astăzi, poate chiar în săptămânile viitoare te duci și faci ceva și îi ajuți într-un fel sau altul. Dar dacă ai fost tânăr și ai fost mândru și te-ai crezut mare și tare, teribilist, și ei jigni pe cei care sunt în vârstă, poate te duci la ei și le ceri iertare față de ei, fie că sunt vecini, poate profesori, Sau dacă ai fost în vârstă, ești în vârstă și ai disprețuit pe cei tineri, ai zis, bă, ăștia sunt necopți, poți să faci și asta, să te duci și să le spui, Doamne, iartă-mă pentru asta și să mergi la ei și să le ceri iertare. Aș vrea la această biserică, dragostea lui Dumnezeu să triumfe peste toate diferențele dintre noi. Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru această dimineață și vrem să-ți mulțumim că ne-ai primit pe toți și ne-ai acceptat. Pe când eram departe, în noroi, în mocirlă, în păcat, ne-ai adus în familia ta minunată pe toți. Ne-ai acceptat așa cum am fost. Cu păcate, cu bune și cu rele. Și ne-ai primit în familia ta mare. Și vrem să-ți mulțumim. Și, Doamne, noi ca biserică, pentru că știm Brașov, să fim o biserică care primește pe toată lumea. Care nu se uită la fața omului, ci primește pe toți cu mare drag. În familiile lor, în viețile noastre. E ușor să primești pe cineva duminica în biserică. De fapt, nu trebuie să faci mai nimica. Este mai greu să primești pe cineva în viața ta, în casa ta. Doamne, mă rog ca Centrul Creștin Brașov să fie cunoscută ca o biserică care este ospitalieră, care primește pe toată lumea cu mare drag, care este lumină și sare în acest oraș, care este cunoscută pentru unitate în diversitate, o biserică care este un exemplu pentru multe alte biserici, un model. Vreau astăzi să binecuvântez pe fiecare care a venit, a ales să fie astăzi împreună cu noi. Vreau să mă rog ca pacea ta să fie toată săptămâna peste ei. Vreau să mă rog ca afacerile lor să meargă bine. Să-i binecuvântez financiar, Doamne, mă rog pentru salarii mărite. Mă rog pentru aprovizionare materială, dar mă rog pentru aprovizionare spirituală. Mă rog să deschizi cuvântul, să le vorbești din cuvânt în această săptămână fiecăruia în parte, Doamne. Mă rog ca fiecare să găsească un sfert de oră, jumătate de oră în care se hrănește bine din cuvântul Tău în fiecare zi și se alimentează pentru că omul nu poate trăi fără cuvântul Tău. Să binecuvânteze astăzi Centrul Creștin Brașov, să fie acea comunitate care adună și care echipează pentru un impact, Doamne. Să binecuvânteze această comunitate, o comunitate în care se întâmplă semne și minuni și oameni sunt atrași și oameni sunt încurajați în numele Lui Iisus Hristos. Să aveți o săptămână binecuvântată. Am câteva întrebări pentru voi pe care le puteți lua de pe net ulterior. Dacă sunt diferențe în cercurile voastre de casă, care sunt acele diferențe și care sunt acele diferențe care te deranjează sau obișnuiau să te deranjeze? Unde ți-a vorbit Dumnezeu în această predică? Și unde ai nevoie de ajutor? Și mi-ar plăcea după aia să vă rugați unii pentru alții în cercurile de casă. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți o duminică faină și o săptămână bună. Amin.